สมัยก่อนเคยอยู่กับหลวงปู่มั่นตั้งแต่ปีพศ2487เคยเป็นเนรขึ้นไปอยู่กับท่าน5ปีกว่าไปดูความเป็นอยู่ของยุคสมัยกันนู้นกับเดี๋ยวนี้มันแตกต่างกันสมัยนั้นท่านเนรเนี่ยสนใจทางด้านธรรมะปฏิบัติมากปัจจุบันนี้โตเต๋ไปตามถนนล้นทางแล้วก็มักจะไปจอดหรือปักกดในสถานที่ชุมนุมชนจุดมุ่งหวังนั่นคืออะไรนั้นไม่ทราบมันแตกต่างกันเยอะสมัยก่อนโน้นอาตมาเคยไปอยู่กับหลวงปู่มั่นพุทธะเถระตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นมันจะเข้าเมืองไทยกำลังจะเข้าเนี่ยอาตมาออกเดินทางไปสักพักหนึ่งก็ได้ยินข่าวว่าญี่ปุ่นเข้าแล้วก็แพ้สงครามเข้าไปดูแล้วสมัยนั้น หน้าเลื่อมใสจริงๆคือพระเนียนจะหลั่งไหลกันมาทั่วสารทิศมุ่งหน้าเข้าไปสู่สำนักหลวงปู่มั่นเพื่อศึกษาธรรมะปฏิบัติแต่ละท่านแต่ละองค์เนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจมาอย่างดีเลยในเมื่อท่านมาอยู่ตามที่ต่างๆแล้วแวะไปนี่ไม่ผิดหวังคือท่านจะคุยเฉพาะอุบายวิธีที่จะออกจากทุกข์หรืออุบายวิธีที่เข้าสู่สมาธิอันเป็นว่าสัมมาสมาธินั้นศึกษากันอยู่ตลอดเข้าไปไม่ผิดหวังอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเลื่อมใสอย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการเข้าไปสู่สำนักของหลวงปู่มั่นเนี่ยเราจะเข้าไปเลยไม่ได้คือมีด่านหน้าคอยกักอยู่ได้แก่บ้านน้องโดวัดหลวงปู่อ่อนแล้วก็วัดภูธรพิทักษ์วัดอาจารย์ฟันและหลวงปู่ฟันแล้วก็ต่อไปทางขานู้นก็วัดโคกมนาของอาจารย์กว่าอาจารย์กูพอเลยไปอีกก็นามนวัดอาจารย์คงมาอันนี้เป็นด่านหน้าแต่ละสายที่ออกเดินทางมายังมาจากสายอุบลก็มาผ่านวัดอาจารย์คงมาถ้ามาจากทางสายโคราชมาจากทางอุดรก็มักจะมาผ่านวัดหลวงปู่อ่อนอย่างเงี้ยแต่ละองค์ต้องเข้ามาสู่สำนักแล้วก็ต้องถามผู้อยู่ใกล้ชิดก่อนว่าความเป็นอยู่ของผมเนี่ยจะเข้าได้หรือยังในเมื่อเจ้าสำนักนั้นบอกว่ามองแล้วยังไม่ควรก็ต้องอยู่ฝึกที่นั่นก่อนพอสมควรเจ้าสำนักเห็นว่าเออดีพอสมควรแล้วพอเป็นไปได้จึงจะเข้าไปสู่สำนักของหลวงปู่ได้พอไปถึงแล้วเนี่ยท่านจะให้ธรรมะเป็นประจำวันเลยครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านผู้มีคุณธรรมไปท่านจะให้ธรรมะชั้นสูงแล้วเมื่อพระที่เพิ่งจะฝึกสมาธิท่านก็ให้ธรรมะชั้นต่ำเลยได้ยินได้ฟังกันอยู่ทุกวันถึงแม้ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนปริยัติแต่อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็ได้ยินได้ฟังทุกวันเหมือนกันก็เลยเกิดให้เข้าใจธรรมะปฏิบัติเนี่ยพอสมควรทีนี้ระหว่างนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้าไปเนี่ยจะได้ธรรมะแนวปฏิบัติกันอันหนึ่งอันเดียวกันไปคุยกันที่ไหนก็รู้เรื่องกันเป็นอันเดียวกันไม่เหมือนปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มัน108,009มันรู้สายไหนต่อสายไหนปฏิบัติกันแบบไหนรูปไหนมันวุ่นวายไปหมดพอไปคุยกันแล้วจนฟังกันไม่รู้เรื่องมันกลายเป็นคนละลัทธิไปเลยฟังไม่รู้เรื่องกันซะเลยก็มีเพราะนั้นจึงว่ายากแก่การศึกษาปฏิบัติแต่ที่สำหรับพวกเราที่เข้ามาศึกษาปฏิบัตินี้ถ้าไปเจอครูบาอาจารย์ที่กิเลสนำพาแล้วก็แหมน่าเสียดายญาติมาบ่นเสมอเห็นหมู่คณะครูบาอาจารย์ระบ่นเสมอยิ่งไปเห็นบางท่านบางองค์กระโดดเข้ามาแสดงตนเป็นครูบาอาจารย์สอนทางด้านกรรมฐานบางทีก็เตือนบอกว่าท่านเข้ามานี่ไม่ถูกต้องนะท่านมาตามรูปของกิเลสกิเลสบัญชาท่านมาคือท่านต้องการอยากจะได้ลาภสักการะต้องการอยากจะได้ชื่อเสียงอันนี้กิเลสบัญชาท่านมาแล้วท่านจะมาปลดเปลื้องกิเลสก็ได้ยังไงเพราะนั้นท่านต้องไปฝึกปฏิบัติซะก่อนให้ดีอะไรเนี่ยมักจะเตือนด้วยว่าเพราะนั้นจึงว่าสำหรับการศึกษาปฏิบัตินี้ต้องพยายามดูให้ดีว่าครูบาอาจารย์ผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยน่าเชื่อถือได้แค่ไหนขนาดไหนและการปฏิบัติเป็นอุบายวิธีที่จะออกจากกิเลสทุกข์จริงหรือเป็นอุบายวิธียังไงบ้างเนี่ยเราต้องศึกษาให้เข้าใจทั้งนั้นการปฏิบัติของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลในเมื่อไม่ได้ผลนั่นจะมาบอกโอ้การทำสมาธิแค่นั้นไม่มีผลอะไรเลยก็มักจะมองในแง่ผู้อื่นว่าดำเนินอยู่นั้นก็เหมือนกันมักจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพยายามให้เลือกหาครูบาอาจารย์ที่เข้าใจธรรมะปฏิบัติจริงๆเวลานี้น่าเสียดายจริงๆญาติโยมทั้งหลายรู้สึกว่าหลายฝ่ายหลายแห่งอยากจะต้องแก้ปฏิบัติแต่ขาดครูอาจารย์ที่ดีนำพาที่จะนำพาประพฤติปฏิบัติหาเป้าที่ถูกที่ต้องแม้ยากเหลือเกินเพราะว่าครูบาอาจารย์ที่กระโดดเข้ามาโดยส่วนใหญ่ก็มาด้วยอำนาจของกิเลสทั้งนั้นแล้วจะมาปลดเปลื้องกิเลสของผู้อื่นมันจะปลดเปลื้องได้ยังไงเพราะตัวเองก็มาด้วยรูปกิเลส
กิเลสบัญชามากระโดดเข้ามาเพราะกำลังของกิเลสบันดาลทั้งนั้นมาต้องการอะไรเรารู้อยู่คือสิ่งนั้นท่านก็อยู่ใต้อำนาจโลกธรรมนั่นเองแล้วท่านจะนำพาผู้อื่นไปพ้นจากโลกธรรมได้ไงมันน่าเสียดายเพราะนั้นยังไงขอให้พวกเราตั้งใจศึกษาและประพฤติปฏิบัติให้ดีแล้วก็จะเห็นผลอันนี้ก็มีแค่นั้นนะขอให้พวกเราตั้งใจกันทีนี้ก็ยังว่าอาตมาเองก็ติดธุระซะอีกแล้วนะเดี๋ยวเที่ยวหลังแล้วว่ากันใหม่มาว่ากันใหม่ดีกว่าเพราะพวกเรามานั่งคอยก็เหนื่อยแต่ว่าจะมาฝอยอยู่นี่นานก็จะเหนื่อยกันละเดี๋ยวเที่ยวหลังมาภาวนากันใหม่ตอนนี้อาตมามาเห็นแล้ววัดนี่มาเห็นแล้วมาเห็นหลวงพ่อแล้วทีหลังก็นัดง่ายเราจะมากันเมื่อไรตอนไหนก็ให้หลวงพ่อเตือนไปอาตมาก็จะรีบมามาเห็นแล้วเลื่อมใสเหลือเกินอาตมาจะเอาเรื่องอันนี้ไปเล่าบอกเล่า90บรรดาพุทธมามากะให้ทราบว่าพวกเรามีปกติความเป็นอยู่ยังไงแตกต่างจากที่อื่นมาถึงแล้วตั้งอกตั้งใจฟังจริงๆไปบางแห่งเคยนิมนต์อาตมาไปคุยเนี่ยไปถึงก็คุยไม่ได้พอเราคุยเขาจับกลุ่มคุยกันเขาก็สารพัดเลยจะทำไม่มีกิริยาอาการที่จะน้อมรับอาตมาไม่เห็นที่นี่แม่น่าปลื้มใจน่าดีใจจริงๆมานึกถึงในยุคสมัยหลวงปู่มั่นรู้สึกว่าท่านสอนพระเนรดีอยู่ในสำนักของหลวงปู่มั่นนี่นะต่างองค์ต่างช่วยกันรักษาต่างองค์ต่างช่วยกันประคับประคองป้องกันสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสมาธิกิจที่จะได้อย่างดีเสมือนเราต้องการอยากจะทำไม่เขาเรียกไม่จิ้มฟันภาษาเมืองอีสานชอบเรียกกันว่าไม่เกียร์คือไม่นั่นพระจันทร์เสร็จต้องรีบจิ้มฟันทำความสะอาดโดยส่วนใหญ่เป็นเพราะอะไรก็เราก็เคยเห็นอยู่บางทีครูบาอาจารย์ไปไม่มีไม่จิ้มฟันไม่มีไม่ชำระไปละพอฉันเสร็จเรียบร้อยเด็กคุยบางทีผักมันติดลายฟันบ้างอะไรบ้างเม็ดข้าวบ้างมองไปแล้วมันยังไงก็ไม่รู้มันไม่สวยเอาซะเลยนี่อันหนึ่งแหละอีกอันหนึ่งก็เกี่ยวกับอมิตรเหล่านั้นมันเจือและเหน็บอยู่ในฟันเนี่ยในเวลาวิกาลมันก็ไม่ค่อยจะดีนักเหมือนกันหลายๆอย่างรวมแล้วก็คือว่าที่มันออกซะได้ดีที่สุดเพราะนั้นครูบาอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานจึงให้มีไม่กินฟันแล้วก็จิ้มออกทีนี้เล่าถึงเรื่องการทำสมมติพระองค์เนี่ยจะทำให้กินฟันในหมู่คณะที่บำเพ็ญอยู่ในเขตนั้นจะทำเสียงให้กระตุกกระเทือนไม่ได้เด็ดขาดคือจะต้องเอาไม้อันนี้ไปตอกสถานที่ห่างเสียงไม่มารบกวนเลยเด็ดขาดตอกทุกให้มันบานแล้วก็มาผ่าผ่าเสร็จเรียบร้อยดีแล้วก็หอบกลับมาพอกลับมาถึงเวลาเดินจงกรมเดินจงกรมนั่งสมาธิพอออกจากสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยมักจะมาเหลาไม้จิ้มฟันเป็นประจำเหลาไว้เยอะๆครูบาอาจารย์ทางนู่นมาแล้วก็อ๋อถวายท่านครูบาอาจารย์ท่านนี้มาห่อตัวท่านสมัยก่อนนั้นเวียนหากันเสมอเราก็ได้ห่อไม่จิ้มฟันถวายท่านทุกองค์เลยได้บุญกับท่านทุกองค์อันนี้เป็นอย่างนั้นเสียงนี่ไม่กระทบรบกวนหรือเนี่ยอาตมายังติดนิสัยไปไหนมักจะมีผ้าเช็ดหน้าตนติดมือทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอยู่ในวัดเนี่ยจะไอเนี่ยใครไอปึ้งด้วยจามเพี้ยงออกมานี่ไม่ได้จะต้องโดนเทศนะ